Rádio Praha, zprávy.
Evropská unie se dohodla, že ratifikace Lisabonské smlouvy pokračuje. Praha nasadí v den stávky maximum policistů, očekává více nehod. Soud poslal do vazby známého advokáta Teringla. U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Evropská unie se dnes dohodla, že proces ratifikace Lisabonské smlouvy o reformě unijních institucí, kterou odmítli minulý týden Irové v referendu, bude pokračovat. Češi do závěru schůzky prosadili odkaz na to, že v jejich případě je ratifikační proces pozastaven kvůli čekání na rozhodnutí Českého ústavního soudu. Více uslyšíte po zprávách. Evropská unie se dohodla na zrušení sankcí vůči Kubě. Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg k tomu uvedl, že politika vůči Kubě bude každý rok přehodnocována a pozornost se zaměří zejména na politické vězně nebo na kontakty s demokratickou opozicí. Úterní výstražná hodinová stávka se blíží. Odboráři chtějí vyjádřit svůj nesouhlas s vládními reformami. Podle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů není stávka v souladu se zákonem. Právník odboru Vít Samek ale oponuje. Z mezinárodních a našich ústavních předpisů podle něj vyplývá, že stávka je legální.
Stávkové právo se neodvíjí od našich vnitrostátních zákonů. Ten základ je mezinárodně právní. Je zde mezinárodní pakt o občanských, hospodářských, sociálních, kulturních právech, je zde řada úmluv Mezinárodní organizace práce. Tam je právní základ. Musíme si uvědomit, že tyto mezinárodní úmluvy mají přednost podle ústavních předpisů před našimi vnitrostátními předpisy.
Policie nasadí v Praze v den stávky maximální množství policistů. Budou mít za úkol alespoň částečně zajistit fungování dopravy. Lze předpokládat, že lidé v tento den nebudou spoléhat na veřejnou dopravu a budou využívat hlavně osobní automobily. Známý advokát prominentů a bývalý komunistický prokurátor Jiří Teringl půjde do vazby. Protikorupční policie ho podezřívá z více než 100 milionového daňového úniku. Teringl vinu odmítá, tvrdí, že na základě plné moci pouze zastupoval společnost, která ho pověřila i podpisem smluv. Podle policie tato firma okradla stát o více než 100 milionů korun na dani z přidané hodnoty. Policisté zadrželi dvě ženy, které jsou podezřelé, že hrozily odpálením 3 bomb v centru Prahy. Ve čtvrtek večer přišli na speciální policejní linku pro neslyšící celkem 4 anonymní výhrůžky o výbušných zařízeních na nádraží v Holešovicích, ve Smíchovském nákupním centru a na Barandovském mostě. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Kvůli rostoucím nákladům ukončilo od začátku roku činnost více než 100 českých dopravních firem. Většinou šlo o malé dopravce s několika vozy, kterým se nepodařilo promítnout zvýšené náklady, zejména na zdražující naftu do cen. Sdružení Česmad Bohemia chce vyvolat jednání s představiteli vlády. Dopis premiérovi odešel podle generálního ředitele společnosti ČSAD Jihotrans Roberta Krigara minulý týden.
Podle mého názoru a i se dá říci vedení sdružení Česmad Bohemia je jednoznačně jedinou cestou trvalé zvyšování cen a promítnutí právě těchto vstupů bohužel do cen výrobků a následně pak je na konečné zákazníky. Ale zde musím konstatovat, že v současné době není situace ideální, neboť vzhledem k tomu, že vlastně dochází i k poklesu růstu ekonomiky všeobecně v České republice a v Evropské unii, tak tím, že je nedostatek zboží, tak prostě není prostor pro zdražování.
Český premiér Mirek Topolánek je proti krátkodobým opatřením, která by měla omezit dopady rekordních cen paliv. S těmi na summitu Evropské unie v Bruselu přišli mimo jiné Francouzi, kteří požadují například přerušení výběru daně z přidané hodnoty u pohonných hmot. Podle Topolánka by unie měla začít jednat s velkými producenty ropy a plynu a vytvořit společnou energetickou politiku. Zapomenuté audiozáznamy z roku 1968 objevili pracovníci Ústavu pro studium totalitních režimů. V archivech bezpečnostních složek skončily po invazi v srpnu 1968. Na jedné z nahrávek například kritizuje tehdejší místopředseda vlády Gustáv Husák demokratizační procesy v Československu. Dokumenty, dobová svědectví a dosud nezveřejněné nahrávky jsou ode dneška na webových stránkách Ústavu. Poprava generála Heliodora Píky byla justiční vraždou a odhalila zločinnost komunismu. Shodovali se dnes řečníci při pietním shromáždění, které se konalo v den 59. výročí generálova úmrtí. Generálův syn Milan Píka, který žije na Slovensku, přijímal projevy soustrasti a i dnes po létech s dojetím vzpomínal na poslední setkání s otcem před popravou. Odborníci z Národního památkového ústavu začnou pracovat na záchraně vzácných nástěnných maleb kostela svatého Víta v zahrádce u Leče nad Sázavou. Kostel je jednou z mála dochovaných památek městečka, které bylo před 30 lety zlikvidováno kvůli stavbě vodní nádrže Švihov. Podle dřívějších průzkumů původně románský kostel ukrývá zobrazení Přemyslovců. A jaké je počasí? Polojasno až oblačno, teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
Bude Česká republika hledat na celoevropské úrovni kompromis ve věci Lisabonské smlouvy, když si s ní sama neví rady? Odpověď na tuto otázku budeme hledat na úvod magazínu Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Petr Gabal. S odstupem jednoho měsíce se podíváme na úspěšnou výstavu Bruselský sen. Ve volném cyklu Divnopis tentokrát navštívíme obec Pchery a po přehledu tisku vás čeká cesta do Roudnice nad Labem. Ať je vám s námi dobře. Evropská unie se dohodla, že proces ratifikace Lisabonské smlouvy, kterou Irové odmítli v referendu, bude pokračovat. A jaká je v této souvislosti pozice České republiky? Premiér Mirek Topolánek odletěl do Bruselu na unijní schůzku prosazovat názor schválený i vládními partnery, že na Česko by neměl být činěn nátlak, aby rychle ratifikovalo Lisabonskou smlouvu. A čeští představitelé do závěru jednání skutečně prosadili odkaz na to, že v ratifikační proces je v Praze pozastaven kvůli čekání na rozhodnutí Českého ústavního soudu. Drobným paradoxem situace je, že hledání kompromisů nakonec může být hlavní rolí České republiky, která se v lednu příštího roku na 6 měsíců ujme předsednického křesla v Evropské unii. I proto si ministr zahraničí Karel Schwarzenberg přeje, aby Česko ratifikovalo smlouvu o reformě Evropské unie do konce roku, nejlépe ještě na podzim. Schwarzenberg však připouští, že vláda nemůže nařídit ústavnímu soudu, kdy má rozhodnout, a vláda samotná je ve složité pozici. Zatímco pro podporu Lisabonské smlouvy může počítat s hlasy opoziční sociální demokracie, dokument má odpůrce v premiérově ODS, která alespoň do podzimních senátních voleb pohodlně kontroluje horní komoru. Premiér ale vyslal dovnitř vlastní strany jasný signál, kterým se mimochodem dostává do jasného rozporu se stále vlivným čestným předsedou občanských demokratů a prezidentem Václavem Klausem.
Česká vláda schválila Lisabonskou smlouvu, já jsem ji podepsal a ten podpis nemíním stáhnout. Přestože pro nás byla těžkým kompromisem, tak i já jsem fakticky spojil s tou smlouvou svoji politickou kariéru, protože jsem se za ní postavil, ač tam je celá řada věcí, s kterými bytostně nesouhlasím. Je na mě, abych přesvědčil speciálně zákonodárce z mé strany, aby ratifikační proces, pokud bude probíhat, proběhl úspěšně.
Zároveň však premiér prohlásil, že nehodlá na své spolustraníky tlačit a také uvedl, že na podporu smlouvě, pokud by se o ní rozhodovalo nyní, by si prý nevsadil ani 100 korunu. Topolánka však podle jeho slov v této situaci hlavně mrzí, že debaty o smlouvě zastiňují řadu podstatnějších problémů, které se původně na summitu měly řešit.
Státy spíše demonstrovali to, že se tím už nechtějí dál zabývat. Samozřejmě speciálně ty, které už ratifikovali po těch x letech diskuzí, už mají pocit, a ten pocit máme samozřejmě i my, že jsou důležitější témata, než je pouze institucionální reforma.
Evropská unie doufá v to, že pokud se po ratifikaci Lisabonské smlouvy ve velké většině členských zemí připojí i dalších 7 ano, osamocené irské ne, bude možné ještě nějak překonat. Čím dříve, tím lépe. Český odklad a nejistota v tom, jakou odpověď z Prahy čekat, však dělají ze země to, čemu někteří kritici říkají zlobivé dítě Evropy. Podle politologa z Mezinárodního institutu pro politiku a hospodářství v Hamburku Petra Robejška však vůbec není nutné dívat se na tuto roli negativně.
Ten, kdo je neposlušný, tak když to dělá chytře, může hledat, co dosáhnout. Když si vzpomeneme na nedávnou aféru ohledně víz, tak ta nám ukazuje na jedné straně to, co Evropská unie neumí. A za prvé jednat rychle, za druhé jednat jednotně a za třetí jednat s respektem pro zájmy menších zemí. A ukazuje zároveň to, že když malá země reaguje a operuje šikovně, tak může v takové situaci získat pro sebe a dokonce i trošku pohnout tím obrovským golémem jménem Evropská unie, ačkoliv ten šem v ruce nemá.
Míní politolog Petr Robejšek. Výstavě Bruselský sen, která připomíná československou účast na Expo 58 v Bruselu, jsme se ve vysílání Rádia Praha už věnovali. V galerii hlavního města Prahy je k vidění více než měsíc a je o ně opravdu zájem. Jen o muzejní noci si je přišlo prohlédnout na 3000 návštěvníků. A právě o jejich reakce se zajímala Martina Niklová.
Československý úspěch před 50 lety v Bruselu je už téměř legendou. Výstava, která jej připomíná, se snaží postihnout různé aspekty tohoto fenoménu. Zaměřuje se na dobovou propagandu, věnuje se i životnímu stylu počátku 60. let a nezapomíná samozřejmě na úspěchy, které tehdy okouzlily svět. Za všechny jmenujme třeba restauraci, díla českých sklářů nebo slavnou Laternu Magiku. Jaké jsou dosavadní reakce návštěvníků a odborné kritiky?
Odborných reakcí recenzí v tisku jsou většinou velmi pozitivní s minimem výhrad. Potom, co jsem se setkala s reakcemi návštěvníků, ty byly také velice milé. Mnoho lidí vzpomíná na to, že některé z těch věcí měly doma, což je vlastně jeden ze zdrojů takové divácké atraktivity této výstavy. Ale samozřejmě někteří lidé si kladou otázku, proč jsou tyto předměty vystavovány v tak významné galerii. Samozřejmě tyto otázky jsme si taky kladli při přípravách této výstavy, ale dospěli jsme k názoru, že i když některé ty předměty jsou nám důvěrně známé, tak je to v podstatě minulost stará víceméně 50 let a ta je chtě nechtě historií a do galerie nebo do muzea patří a musí se jí kunsthistorie zabývat.
Reakce návštěvníků, které jsem na bruselském snu natočila, slova kurátorky Daniely Kramerové potvrzují. Jak se jim výstava líbila?
No je úžasná. Úžasná, víte, hlavně pro nás, teda, který máme polovinu věcí doma z toho. Takže a když to dneska vidím, tak se člověk musí z nostalgií, s těžkou nostalgií, teda musíte se smát jako nad některýma věcma prostě nad komentáři toho týdenníku, ten je tendenční.
Tak mně se líbí, protože to je vlastně doba mého mládí, jo. Film, který tady běží. Tanec kolem tance jsem střihala.
Chtěla jste třeba nějaké šaty takovéhle, jaké tady
no
byly?
No tak ty šaty, co tam jsou, ty žlutý a takový ty s těma trojuhelníkama, přesně tu látku jsem měla na těch šatech, co mám ještě doma schovaný.
Výstava ale není jen záležitostí pro pamětníky.
Ta doba byla zajímavá a myslím, že se na to zapomíná. Když jsem tady přímo vidím, jak se ten design zase vrací zpátky, tak se ty tvary toho nábytku vrací zase zpátky, což mi přijde úžasný teda.
Mnoho z těch věcí by se mi líbilo mít doma.
A co se ti třeba líbilo nejvíc?
Vzhledem k tomu, že mě to zajímá, tak zřejmě ty gramofony a rozhodně i ty další skleničky a takové ty soukravy.
A pamatuješ si třeba něco, že už jsi něco takového někde viděl?
No, tak určitě plastovou kočku.
Mimochodem, ona kočka s harmonikovým tělem je teď prý mezi starožitnostmi velmi žádaným artiklem. Možná nejvíce se návštěvníci bavili u už zmíněných dobových filmů, které výstavu provázely.
Ty týdenníky jsou síla. To rozhodně.
No taková byla doba, no. A my jsme byli mladí, takže to bylo úžasný.
Proč se to tak jmenuje? To je podtitul seriálu Divnopis, který vám toto léto nabízíme z produkce sesterské stanice Český rozhlas 1, Radiožurnál. Reportér Marek Janáč se vypravil například i do obce Pchery, kterou najdete severně od Kladna.
Pihel u Blohy Lvápy.
Divnopis.
A ne, proč se to tak jmenuje?
Proč se jmenují Pchery Pchery?
Tak je to podle nějakého bodláku původně, který se jmenuje Pcháč a postupně se odvozovalo to, až došlo k tomu názvu Pchery. Jo.
Říká bez zaváhání starosta Pcher František Dufek. Učitelka Eva Landová ze stejné vesnice přidává ještě jedno vysvětlení. Našla ho v místní kronice.
Pachár, a to ve staroslovenštině mělo znamenat oráč.
Takto vyzbrojeni hned dvěma variantami názvu míříme za jazykovědcem Milanem Harvalíkem. Ten připomíná, že ve starých zápisech se obec Pchery psala i jako Pechery. Stopa tedy vede k němčině.
Existují totiž dva podobné výrazy, které němčina měla, a jeden z nich je slovo Becher, psáno Becherer, což znamená výrobce nádob napití, pohárů a konví.
Harvalík uvádí ještě druhou možnost. Stará němčina totiž měla podobné označení také pro smolaře.
Ale pozor, smolaře nikoliv člověka, kterému se nedaří, ale člověka, který se živil tím, že v lese sbíral smůlu, pryskyřici, a pak s ní vyráběl, dejme tomu, bednářskou smůlu, nebo zásoboval pivovary, vyráběl kalafunu a tak podobně. Mimochodem víme asi, že i to české, v uvozovkách české slovo pech, jakožto smůla, má právě ten německý původ. Takže Pchery je buď ves lidí, kteří vyráběli ty nádoby k pití, anebo ves lidí, kteří se živili sbíráním smůly po lesích.
Připomeňme ještě, že Divnopis si můžete koupit také jako bohatě ilustrovanou knihu. Vyšla ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis, které má katalog na internetové adrese www.radioservis-as.cz.
Posloucháte Rádio Praha.
Dnes již zmíněná Lisabonská smlouva a její vnitropolitické dopady pochopitelně neunikly ani pozornosti pátečního českého tisku, ve kterém listovala Tereza Burjanová.
Komentáře českých deníků se věnují postojům české vlády k irskému odmítnutí Lisabonské smlouvy. Právo soudí, že poté, co Lisabonskou smlouvu schválila i Británie, připadla Česku klíčová pozice. Premiér Mirek Topolánek se přitom nachází v obležení. Proti smlouvě se staví čestný předseda jeho strany, pro jsou menší koaliční partneři i opoziční ČSSD. Proti je dost modrých poslanců a senátorů, pro naopak voličské jádro ODS. A k tomu všemu se přidává předsednictví Evropské unie. Podle deníku by měl Topolánek jednat především logicky a vyvarovat se hloupostí. Na Václava Klauze jako na euroklauna si už Evropa zvykla a vážně ho nebere. Avšak českou zahraniční politiku formuluje premiér s vládou a tam by eurokašpařiny neměly mít místo, uzavírá svůj komentář Právo. Lidové noviny identifikují mezi evropskými politiky tři skupiny. Válcovače, kteří prosazují přehlasování irského veta. Pohřbívače, pro něž je Lisabonská smlouva jednou provždy mrtvá. A uhýbače, kteří nejsou s to zaujmout jednoznačnou a srozumitelnou pozici. K něm se zařadil i Mirek Topolánek. Pro pohřbení Lisabonu totiž nezískal od koalice mandát, proti převálcování Irů zase hovoří Právo. Topolánek tak může chvíli zlobit, vydírat a odmítat tlačit na pokračující ratifikaci, připouští List. Nakonec ale nejspíš stejně ustoupí většině. Mladá fronta Dnes se zamýšlí nad ústupky ministra zdravotnictví v otázce reforem. Tomáš Julínek plánoval vyhrát válku vystřelením jedné velké bomby. Vypadá to však, že z reformy zbude jenom lehký balónek, konstatuje deník. K ledu byly odloženy totiž tři nejdůležitější ze šesti reformních zákonů, které chtěl Julínek sněmovně představit v jednom jediném balíku. Na legální přikoupení lepšího kloubu, na překážky vzniku monopolů či na jasné rozlišení mezi tím, co u lékaře platit a co ne, si tak budeme muset ještě počkat. Starý zdravotní stroj se všemi nemocnicemi a pojišťovnami se tak do 21. století ještě nevypraví, domnívá se Mladá fronta Dnes. K vyhláškám českých měst zakazujícím popíjení alkoholu na některých veřejných prostranstvích se ve svém komentáři vracejí Hospodářské noviny. Návrat k dobrým mravům považuje List za jednoznačně pozitivní. V českém případě však podle něj nejde o mravní výchovu či ochranu před alkoholem, ale o bič na ty, které nechceme vidět. Vyhlášky tak vyhánějí z dohledu všechny ty, kteří nestačí nárokům slušné většiny, a otevírají cestu k zákazu všeho nepohodlného. Pomůže nám i jim, když si zakážeme se na sebe dívat? Ptá se deník na závěr svého komentáře.
Kousek od památné hory Říp leží jedno z nejstarších českých měst, Roudnice nad Labem. S největší pravděpodobností tu byl vysvěcen na kněze mistr Jan Hus. Na hradě pobýval i císař Karel IV. Dnes se roudnický zámek vrátil opět rodu Lobkoviců. Na prohlídku města vás zve Zdeňka Kuchyňová, od které se mimo jiné dozvíte, jak vznikl název roudnice.
Cestujeme po Česku.
Roudnice nad Labem vznikla na obchodní cestě z Prahy do Horní Lužice. Brod u řeky Labe byl totiž ideálním místem pro odpočinek i jednání obchodníků. Původně se městu, které bylo založeno už v roce 973, říkalo Růdník nebo Růdnica.
Město Roudnice získalo název podle rudného pramene, který vyběrá poblíž kostela. Je to vlastně z té jedné strany probožské zahrady.
Uvedla naše průvodkyně Renata Minářová. Roudnice původně patřila biskupům, kteří tu nechali postavit na přelomu 12. a 13. století kamenný hrad. Ten byl po Pražském hradu druhou takovou světskou stavbou v českém knížectví.
Základy toho románského hradu jsou ještě vidět v tom dnešním zámku. V literatuře se uvádějí dva biskupové, pod kterými mohl hrad vzniknout. To první jméno je Daniel, biskup Daniel, a druhé Jindřich Břetislav.
Dalšího z biskupu Jana Zdražec připomíná jedno ze zdejších náměstí.
Za tohoto biskupa byl postaven augustiniánský klášter a první most v Roudnici. Ten most je vlastně třetím nejstarším v Čechách. První byl Juditin v Praze, který při povodni byl pobořen. Pak most v Písku a třetí most byl tady v Roudnici. Takže most v Roudnici je starší než Karlův most.
Roudnický most se bohužel nezachoval. V roce 1910 byl postaven nový, ale v prostoru Podřibského muzea jsou vidět kameny a dřevěný oblouk ze starého mostu. Náměstí Jana Zdražic je dnes maličké, dřív bývalo větší a celé město bylo obehnáno hradbou z prken. Pohromou byly pro Roudnici husitské války. Nejničivější ze tří vpádů bylo přepadení v roce 1421, kdy Žižkova vojska zničila klášter. Ten už nebyl nikdy obnoven a město přešlo z rukou církve do rukou rychle se střídajících majitelů. Tím prvním byl Jan Smiřický, pak přišli další a další. Jak uvedla Renata Minářová, do dějin města výrazně zasáhl Vilém z Rožumberka, který nechal rozšířit celý areál zámku.
Začal vzkvétat hlavně, když si Vilém z Rožumberka vzal Polixénu z Pernštejna, protože ona se pak tady o ten zámek hlavně starala. Ovšem byla vdaná za Viléma z Rožumberka jenom 5 let a v roce 1603 se provdala za Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a nejvíce o zámek zasloužil syn Polixeny, jeho jméno bylo Václav Eusebius a ten sem pozval italské stavebníky, posledním byl Porta a za Lobkoviců se ten zámek přebudoval prakticky do dnešní podoby. Jsou to vlastně 3 křídla s hlavním vstupem z té jižní strany. Typické pro ten zámek je, že je dvoubarevný, že má barvu červenou a bílou.
Na zámku, který opět patří Lobkovicům, vzniká ve sklepeních vinotéka a právě cestou do krásných klenutých prostor míjíte věže původního hradu, které vypadají skutečně impozantně. Zdejší vinařství má 400letou tradici. Z lásky, která patří k opevnění bývalého města, je vidět kopec Sovice, kolem kterého se rozprostírají vinice Lobkoviců. Roudnice má nejen třetí nejstarší most, ale také třetí nejstarší galerii v republice. To potvrdila Alena Potůčková, ředitelka Galerie moderního umění.
V roce 2010 budeme slavit 100leté výročí založení. Sbírka vznikla díky daru mecenáše Augusta Švagrovského městu Roudnici nad Labem. Takže je to opravdu taková pýcha našeho města. Galerie sídlí krásné bývalé lobkovické jízdárně s barokním zaklenutým stropem a sbírka obsahuje význačná díla českého umění od 19. do konce 20. století. To hlavní rodinné stříbro města Roudnice a samozřejmě i tady naší galerie je kolekce 60 obrazů Antonína Slavíčka, což byl zakladatel českého moderního výtvarného umění. Soubor 60 obrazů byl součástí toho velikánského daru Augusta Švagrovského městu Roudnici.
Švagrovský patřil k předním osobnostem obrozeneckého hnutí v Roudnici nad Labem. Spolu se starostou Ervínem Špindlerem organizoval tábor lidu na Říp v roce 1868, který se konal u příležitosti odvozu základního kamene na stavbu Národního divadla v Praze.
Protože byl ten kámen tvrdý, je to čedičová vyřelina, nešel navrtat, nešla do něj uložit zakládací listina, tak potom byla použita žula z Louňovic.
Dodal starosta Roudnice nad Labem Zdeněk Kubínek. Říp je nejpamátnější českou horou a symbolem dějin. Vztahuje se k ní pověst o příchodu praotce Čecha do země oplývající mlékem a strdím. Na vrcholu kopce stojí románská rotunda na paměť vítězné bitvy knížete Soběslava I. proti římskému císaři Lotarovi v bitvě u pohraničního Chlumce.
Pozemek celý je v majetku pana Lobkovice. Lobkovicové zalesňovali tenhle kopec 30 let, což je úžasné. Potom proběhla v tisku zpráva, že by se vlastně ten vršek měl vyholit, aby byla vidět rotunda, tak jak bývala vidět před 50 lety, když stromy rostly a dorůstaly. Je to věc, která vzbudila velkou pozornost, někdy nevoli majitele, protože zásahy, necitelné zásahy vlastně do toho biotopu by asi nebyly vhodné. Jinak samozřejmě na Řípu je rotunda, románská rotunda z roku 1126. Rotunda je výjimkou, protože je v majetku církve a provozuje ji Národní památkový ústav.
Kdo chce poznat okolí Roudnice, může využít kolo a vydat se po labské vinařské stezce. A kdo si chce prohlédnout okolí ze vzduchu, může se vydat na zdejší letiště a dopřát si dávku adrenalinu při tandemových seskocích.
Podcasting, to je pohodlný způsob, jak si kdykoliv poslechnout naše pořady v počítači nebo přehrávači. Podrobnosti najdete na www.radio.cz. Magazín Rádia Praha končí, jak ale věříme, vaše přízeň nadále trvá a příště si nás naladíte znovu. S touto nadějí a s díky za pozornost se s vámi i jménem kolegů loučí Petr Gabal. Brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 9.